Уважаеми слушатели, с удоволствие днес ви представям доктор Наталия Афеян, преподавател в Нов български университет и оперна певица. Здравей, Наталия!
Здравейте, Ели!
Неизбежно нашия разговор ще се плъзне в сферата, в която ти работиш активно вече от много години. Ти преподаваш, обучаваш студенти на музика, на оперно пеене, на сценично поведение. Можем ли да говорим за музиката на бъдещето в контекста на твоята дейност и как виждаш ти бъдещето на музиката?
Ние много неща можем да наречем музика поначало, но нека да се ограничим в сферата на професионалната музика. Защото музика поначало много хора пеят, нали, явяват се по форуми, по туяне, по конкурси или аматьорски групи. Но все пак аз лично имам повече поглед върху така нареченото съсловие на професионални музиканти в България. И ако говорим за развитие на професионалната музика в бъдеще, то ние не можем по никакъв начин да игнорираме миналото на тази професионална музика. Знаем, че при нас класическата инструментална, вокална и симфонична музика в България започва да се развива късно, едва в края на 19 век. Но за този много малък, много кратък срок, музиката, както и литературата, както и живописта в България се развиват изключително бързо. Ние наваксваме буквално за няколко десетилетия това, което хората са градили в Западна Европа, да речем, в продължение на столетия. И в този смисъл аз мога много твърдо да заявя, че българинът е талантлив музикант, както и талантлив писател, талантлив художник. И все пак, имайки предвид миналото на българската музика, класическа музика, имайки предвид близкото минало също, започвам да виждам настоящето в малко по-мрачни краски, а бъдещето увива в още по-мрачни.
Какво точно имаш предвид, Наталия?
Какво? За жалост, музиката, въобще на всяко класическо изкуство, зависи до огромна степен от парите. Колкото и да не ни харесва това, колкото и да ни се иска да бъдем хора на изкуството, които не се влияят от материалното, това не е възможно. Това води до отлив както на изпълнители, така и на творци, на създатели на тази музика. Трудно е да правиш изкуство, когато всъщност все по-малко и по-малко хора искат да го гледат. А защо искат да го гледат, да го консумират по-малко? Просто защото са увлечени в своите ежедневни проблеми, които за жалост до голяма степен зависят от материалното състояние на нещата. Освен това, държавата отпуска много малко количество пари за развитие на професионалните изкуства в България в момента в сравнение с минали години.
Не смяташ ли, че това именно намалено финансиране за професионалното изкуство е свързано с търсенето на тази музика? Има ли връзка според тебе финансирането с потребността на аудиторията от тази музика?
Това е порочен кръг. Нещата са свързани. Колкото по-малко музика се създава, толкова по-малко музика ще се изпълнява. Колкото по-малко се изпълнява, толкова по-малко ще бъде тя търсена. Така че аз не знам, то е малко като въпроса за яйцето и кокошката. Не знам кое е първоначалното, но аз мисля, че чисто и просто две поколения след нас не бяха възпитани в духа на необходимостта от музикална култура. Едно време, например, в училище се учеше музика задължително. Учиха се ноти. Децата, които никога не са имали намерение да се занимават музика, четяха ноти, така както четат букви. В днешно време хората идват, кандидатстват, искат да стават професионални музиканти и всъщност не могат да четат ноти. Ето до какво смешно ниво се стига понякога.
Откъде тръгва всичкото това нещо? Откъде е корена на тази занемарена потребност от елитарно изкуство, от професионално изкуство и музика специално?
Както казах, аз все пак мисля, че това е един порочен кръг. В края на краищата потреблението не е високо, защото предлагането не е високо, а предлагането не е високо, защото необходимостта не е висока. Мисля, че оттам идва. Но до голяма степен това е свързано и с финансирането, което е все по-малко и по-малко. И то е също част от този порочен кръг.
Образователните институции и семейството имат ли принос те към този проблем?
Да, разбира се, че имат до голяма степен, но то пак е свързано с финанси. Колкото повече учители има в едно училище, най-елементарно казано, толкова по-малки са заплатите, нали така? И музиката се оказва едно от нещата, както и рисуване. Аз не знам вече да се учи рисуване, освен в професионалните училища. Вече няма и такива преподаватели. Има преподаватели на така наречената classroom music, нали, което има и тук, но това е на ниво детска градина. В училище музика не се учи вече от много години. В обикновените училища, не в специализираните.
Как можем тогава да определим, че от друга страна популярната музика, поп-музиката не спира да прогресира, не спира да се развива, не спира да печели популярност, даже да увеличава своята популярност?
Аз не знам докъде се простира така наречената професионална поп-музика, защото истината е, че когато народът не е възпитан, естетическия му вкус не е възпитан в определена посока, той просто яде всичко, което му се даде. Не прави разлика между доброто и не до там доброто. Той трудно прави разлика между професионалното и непрофесионалното. Тези формати от рода на Гласът на България, Купи се форматите, имат огромна аудиенция, обаче истината е, че някои от тях са много професионално издържани, други изобщо не са, но се радват на същата популярност.
А според теб, като човек, който работи с младото поколение на България, който вижда много хора с най-различен произход, с най-различна степен на подготовка в музикално отношение, има ли рецепта как да се промени, как да се отвори хоризонта на младите хора в България за интереса към стойностната музика, тази, която ние наричаме, както ти каза, професионална музика?
Тя и непрофесионалната може да бъде много стойностна, много талантливо изпълнена, но разбираш, че това е едно по-нетрайно и подлежи на много по-големи флуктуации от професионална запрос, защото при непрофесионалната музика трудно се поддържа едно добро средно ниво. Аз все пак мисля, че това е до огромна степен въпрос на домашно и училищно възпитание. А тези домашно и училищно възпитание също зависят от до голяма степен от финансирането на един или друг вид изкуство от държавата. То е ясно, че музиката не може да се яде, не може да се пие, не може да се кара, не може да я облечеш. То е част от културата. Но от друга страна, какво значи изобщо история на един народ? В края на краищата история се състои предимно от това, което оставя културата на този народ за себе си, за дадена епоха. Със сигурност не се състои от това колко спортни зали са били построени.
Наталия, предполагам, имаш достатъчно впечатление от това колко музика се твори, класическа музика в България сега от нови, от млади български композитори. Има ли постижения в тази сфера през последните няколко десетилетия?
Постижения винаги има и ти си права, защото самата музикална култура им се състои от две части. Това е творчество и изпълнителство. И те са неразделни, тъй като без творчество изпълнителите няма какво да изпълняват. А от друга страна творчеството е мъртво, ако няма изпълнители. Нали, то остава само на хартия и мастило. От своя страна пък творчеството има най-различни стилове. И в момента наистина по-популярните, по-радващите се на много по-голяма, по-широка публика, това е именно поп-музиката. Това няма нищо лошо. Фолклора отива на по-заден план, освен ако не е съчетан с джазови ритми, да речем, или нали, с поп-музика, ако не е поп-фолк. А пък класическата музика отива на съвсем заден план в момента. И именно понеже музика не се търси много и творци, по-малко това е истина. Всъщност все по-малко се пишат класически произведения. Аз не съм чувала от години написана нова българска опера. Любо Денев пише мюзикли, което пак е нали, музикално-сценично произведение, много добре, но опера класическа, българска, много отдавна не е създавана. Или ако е създавана, тя не вижда бял свят. А защо не вижда бял свят? Защото тези, които евентуално биха я поставили, театъра, знаят, че те няма да имат голяма продажба на билети. И ето как пак стигаме до същото.
Интересно ми е човек като теб с толкова голям опит в певческата кариера, с такава голяма кариера в преподавателската сфера. Как се чувстваш ти, когато стане дума точно за това, че по-малко се твори, по-малко се представя, по-малко се търси операта като изкуство?
Операта не се търси по-малко като изкуство. Класическите опери продължават да се радват на успех. Той е относителен, защото публиката не е по-малобройна, но тя е все по- и по-ограничена в рамките на две поколения, да речем. Има и млади хора, които ходят, дума да няма. Не бих казала, че операта поначало като изкуство се радва на по-малко популярност. Но истина е, че българска опера отдавна не се е създавала. Аз за това говоря. И как се чувствам? Естествено, че ми е мъчно. Просто няма как да не ми е мъчно. Това е също една от причините, поради която 50% от стойностните музиканти у нас живеят и работят в чужбина. Защото там те, така или иначе, много от тях, не бих казала всички, но голяма част от тях всъщност се радват на много по-голяма популярност. И те не разнасят из чужбина българско творчество. Те там не са като представители на българска култура. Те са там просто като добри музиканти. И правят това, което им се каже да правят. Ето това е тъжната картинка. Също имаме по-малко кандидати, голяма част от нас студенти започват да учат в България, получават прекрасна основа, защото е, да речем, с нов български. Ние им даваме чудесно образование, като погледнеш, то е, бих посмяла да кажа, по-добро от образованието в Националната музикална академия. Даже според много статистики, нов български университет, департамент музика, е на първо място в България. На второ място вече е Националната музикална академия Панчо Владигеров. Но те какво правят? Те взимат колкото могат да вземат, научават се на много нещо и отиват в чужбина. Малко са добрите специалисти и повечето от тях си търсят пътя и хляба и популярността сред небългарска публика.
Наталия Феян, благодаря много за това кратко включване на тема българска музика и нейното бъдеще. Надявам се, ще говорим по по-оптимистични теми следващия път.
Дано, дано. Благодаря и аз, Фили.